Bet ko līdzās cīruļu gabaliem var sadzirdēt, dodoties koncertu zālēs? Kārlis Kazāks, kā Allers piekdienās, ir klāt ar iespēju apskatu.
Labrīt, labrīt, Laura. Laura, labrīt, Arta.
Labrīt,
labrīt, klausītāji. Jā, patiešām starp cīruļu dziesmām un latviešu mūziķu atbalstam Ukraiņu tautai, nu jau 2 gadu garajā karā pret iebrucēju, notiek arī šajā nedēļas noglē dažādi citi pasākumi, nu, protams, Pauls Arkējuši izpārdoti, kā vienmēr, bet Big Daddy Wilson no Amerikas un Goosebumps Bros no Itālijas 23. Nu, šovakar Krustpils kultūras centrā un rīt Ropažu kultūras centrā, vai varbūt blues no Itālijas, jā, iedabon amerikāņu bluesmeni, tad kopā sanāk labs blues, un ja kādam patīk blues un souls un folk mūzika, tad droši vien šis būs labs pasākums, ko apmeklēt. Tepat Rīgā angārā, tu jau zini, kur, Tallinas kvartālā, pilsētas minifestivāls, tāds tiek organizēts ik pa brīdiem, un šovakar Patriša un Kato. Nu, tātad laba izklaide, labā popmūzika vietā, kurai šāda mūzika piestāv. Interesants koncerts rītvakar akustikā Valmierā Ainars Virga un Tomases Kleins kopā uz vienas skatuves ar akustiskajām ģitārām, visticamāk gan jau arī kā drusku elektrisko ģitāru. Nu, es neatceros, kad es pēdējo reizi šos abus vīrus būtu reizē redzējis uz skatuves, un šķiet valmieriešiem ir izdevies šādu koncertu noorganizēt, un es domāju, tas tāds labs saldēsēdienas rokmūzikas baudītājiem. Nu, to vai dzels rūsē vai tā te kalta, to tad uzzinās apmeklētāji. Tepat Rīgā arī rīt vakar Latvijas pirmajā rokkafejnīcā, kas svin savu 12 gadu jubileju, viena no lielākajām Latvijas indie mūzikas grupām, indie pop mūzikas grupām Rīgas Modes. Tās pēdējais albums Patiesie nodomi saņēma zelta mikrofonu, kā gada labākais ieraksts. Ir gana labs piedāvājums, lai rīt vakaru pavadītu šādās skaņās. Interesants varētu izvērsties Vaidas Voveres koncerts Vārsmas Oratorio, kas gan nākamnedēļ ceturtdien. Vaidas vārds varētu būt daudziem jaunums Latvijas mūzikā, bet Vaida ir dzeniece, kas nu, arī komponiste, kuras mūzika balansē starp akadēmisko un netik akadēmisko mūziku, un iespējams, ka tā varētu būt tāda svaiga pieredze koncerta apmeklējumā. Bet nu, ātri par labdarības koncertiem vai vismaz koncertiem, kas veltīti Ukrainas atbalstam, tad lielākais no tiem Latvijas Nacionālā bibliotekā rītvakar Ziedoņa zālē Latviešu mūzikas atbalsts kopā ar Ukrainu. Tur būs daudz, tur būs etnogrupa Ogas, Ralfs Eilants, Andrejs Osokins, Jānis Stībelis, Marīna Umaumiks, Galvanauskis, Sadenlai, Cintars Busulis ar visu orķestri, Markus Rīva un vēl. Jādomā, ka būs skaists koncerts, šķiet, ka arī tiešraidē Latvijas televīzijā tas būs vērojams. Bet, protams, ka, ja grib atbalstīt Ukrainu, tad ierašanās Nacionālā bibliotekā varētu būt nepieciešama. Un pret karu var spēlēt arī regeju. Tas ir Rīga regeja piedāvājums Imantas kultūras centrā arī rītvakar. Gaiši, viegli, ritmiski Horens Stalber kolēģiem mēģinās iekustināt klausītājus, atgādinot, ka miers un mīlestība ir tās vērtības, kas ir pirmajā vietā gan regejā, gan pasaulē vispār.